Sekmadienio šventojo rašto skaitinius aptarė kunigas daktaras Algirdas Akelaitis ir kunigas Gintas Petkevičius.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis ne visai studijoje, aš iš namų ir taip pat kunigas Gintas Petkevičius irgi iš namų, mudu šiandien susitinkame vesti laidos šventadienio žinia, tai sveikinuosi aš, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir Gintas
ir taip aš pat. Sveikinu.
Iš šventojo miesto Romos. Šiandien mes su jumis, su šita laida, įžengiame į taip vadinamą letarę sekmadienį. Džiūgaukite sekmadienį, kuris, kaip panašiai ir advento metu, gaudėte sekmadienis, taip ir gavėnios metu, yra va tas džiaugsmo sekmadienis, džiūgavimo sekmadienis. O mes su jumis žengiame prie Dievo žodžio, kurį šį sekmadienį skaito Katalikų bažnyčia. Ir pradėkime nuo pirmojo skaitinio, kuris šiam sekmadieniui yra parinktas iš pirmosios Samuelio knygos 16 skyriaus pradžios. Tekstas reikšmingas tuo požiūriu, kad čia mes pirmą kartą sutinkame Dovydą. Dovydas be galo reikšminga figūra šventajame rašte, ir čia ne tik tai kalbant apie katalikus, bet ir apskritai literatūros prasme galim sakyti, tai turbūt vienas iš pačių komplikuočiausių, pačių turtingiausių personažų Biblijoje, labai turtingų vidinių gyvenimų, labai prieštaringa asmenybė, sugebanti daryti ir labai blogus, ir drauge labai kilnius dalykus. Iš tiesų, va, toksai personažas, kuris nėra nei vien tik tai geras, nei vien tik tai blogas. Ir būtent šiandien jį liturgija pasitelkia kaip patį pirmąjį mūsų vedlį į šitą džiūgaukite sekmadienį. Scena, kurioje mes pirmą kartą iš viso šventajam rašte sutinkame Dovydą, na, tai nėra taip, kad jau visai pirmą kartą. Pagal katalikišką kanoną, tai mes jau girdėjome apie Dovydą Rutos knygoje. Jau buvo paminėta Rutos knygoje, kad va ten per Rutą, per Boazą gimsta Jesė, ne, ir kad Boazas yra Dovido senelis. Tai ten jau tas vardas sufigūravo, bet dabar pirmą kartą mes matome Dovydą ir ta scena yra tikrai, ja, jeigu imam atskirai, tada galėtumėm sakyti labai graži, bet iš tikrųjų šita scena kupina įtampos. Todėl, kad šiandien šitam skaitiny Dovydas yra patepamas karalių, bet Izraelyje jau yra karalius. Todėl, kad netgi jeigu jūs paskaitytumėt prieš istoriją šito įvykio, tai jūs pamatytumėt, kad kai Dievas pasakė Samueliui, ne, kad vat, eik, patepk, Samuelis bijo. Jisai sako, Saulius mane nužudys, todėl, kad tai yra neištikimybės ženklas. Aš maištininkas, aš patepsiu kitą karalių, Sauliaus konkurentą. Ir vis dėlto Dievas liepia Samueliui netgi taip tarsi vilingai, valiukiškai pasielgti, apsimes, kad eini daryti vieno dalyko, o tada jau ženk daryti kito dalyko. Ir vis tiek patep Dovydą karaliumi. Tai šito požiūriu, man atrodo, irgi vis dėlto labai svarbu matyti ir tokią dramą šitam įvykyje, kad viena vertus mes puikiai žinom tą pasakojimą, kaip gražiai vienas po kito yra vedami Jesės sūnus ir vat, to neišsirinko Dievas, kol galiausiai paaiškėja, kad aštuntojo sūnaus, reiškia net ne septintojo, bet 7+1, aštuntojo sūnaus, iš vis net nėra, nes jisai dirba, ir vat, kol jis nebus pašauktas, tol mes negalėsime toliau tęsti čia tuo peigų, ir pašaukus Dovydą, vat, pats Dievas sako, štai šitą aš išsirinkau, jį ir patepk. Tai atskirai imant, be galo graži tokia, labai poetiška ta scena, va tas Dievo išsirinkimas, kuris pranoksta žmogiškas tradicijas, mes tikėtumėmės, kad galbūt vyriausias, pirmagimis yra verčiausias tokio patepimo, bet Man atrodo labai svarbu nepamiršti ir to konteksto, kad pats šito karaliaus patepimas yra problemiškas. Dar gyvas Saulius, bet aš irgi dar labiau noriu pabrėžti, kad dar gyvas ir Samuelis. Tai čia leiskite man trupučiuką tokį šiek tiek plačiau jums pristatyti šitą problemą, kodėl tai yra, na, sudėtinga situacija. Todėl, kad Samuelis iš tiesų yra paskutinis teisėjas Izraelyje, o tikrai irgi žmogus pagal Dievo širdį, tas, kurį Hana atidavė į šventyklą ir dėl kurio įvyko pokytis apskritai toj sugedusioj šventykloj, ne, dėl Samuelio įvyko tikrai rimtas pokytis Izraelio santykėje su Dievu. Ir jisai vis dar gyvas. Tai reiškia, kad dar ta teisėjų epocha iki galo nėra užsibaigusi. Ir tai reiškia, kad net ir Saulius kaip karalius, jisai irgi yra, na, tam tikra problema. Todėl, kad Dievo išsirinktas žmogus yra pirmiausiai Samuelis. Saulius yra pateptas karaliumi dėl to, kad to reikalavo žmonės. Ir vat štai čia jau dabar Dovydas pagaliau yra tikrai tas karalius, kurio Dievas nori, kurį pats Dievas sako Samueliui, eik ir patepk jį karaliumi. Ir vat visas šitas sudėtingumas, viena vertus, na, mes galim sakyti, kas čia toks neapsisprendęs Dievas. Žinai, Dievas pradžioj išsirinko Samuelį, tada kaip ir Samuelio neatmetęs, klauso žmonių reikalavimo, kuris taip ir panašu, kad nėra labai teisingas tas reikalavimas, patepamas Saulius, bet tada Saulių Dievas atmeta, liepia patepti Dovydą, tai kas čia per neapsisprendęs Dievas? Bet man atrodo, kad mes žvelkim šiek tiek plačiau. Ar tai kartais nėra jau Babilonijos tremty esančios bendruomenės atmintis ir svarstymas? Labai dramatiškas svarstymas, kodėl mes atsidūrėme tremty, kur mes sulaužėme sandorą su Dievu, kad galiausiai ir patys žlugome, ir šventyklą praradom, ir žemės esam išvaryti, ir beje, ta pati Dovido dinastija yra nutrūkusi. Ir čia gali būti, kad tai yra jų labai gilus žvilgsnis atgal į savo istoriją, kad štai čia ir buvo mūsų klaida reikalauti karaliaus, norėti karaliaus. Nes net ir toks geras karalius kaip Dovydas, žiūrėkit, kokiom dramatiškom sąlygom jisai yra patepamas karalių. Pats įvykis izoliuotai, tai jis labai gražus, labai poetiškas. Bet man atrodo, čia tas kontekstas irgi buvo svarbus. Dabar galim trupučiuką keletą dalykų pabandyti pasakyti ir apie patį šitą patepimą. Nebent tu, Gintai, dar turi ką nors pridėti.
Pavojinga, taip paimė visą deuteronomistinę istoriją ir čia taip platu, kodėl taip sudėliota šitas tekstas. Jo iš esmės po tremtinio laikotarpio, jeigu šitą hipotezę laikantis jos, kad po tremtinio, po Babilonijos tremties sudėliotas redaguoti šitie tekstai taip, kad parodyt, kodėl kiekvienas karalius buvo blogas, tai šitame ir kodėl iš vis Samuelis kaip paskutinis teisėjas, vat jeigu sudedam šitas knygas, juk teisėjų knygoje rašė tomis dienomis, kai Izraelis nebuvo karaliaus ir kiekvienas darė, ką norėjo. Tada baigės ir 17, ir 18, ir 19. Pabaigoje teisėjų knygos artikuliuojami šitie tekstai ir staiga ateina teisėjas Samuelis. Ir jeigu atsimenat gerai prieš Saulių, tai supyko Samuelis, kad nu, mes nesam tokie, kaip žmonės prašė karaliaus, ir Dievas supyko, nes sakė, mes nesam tokie kaip kiti, o žmonės sakė, mes kitos tautos turi karalių, o mes ne, kodėl mes prastesni, mums reikia karaliaus. Bet kaip Dievas sakė Sauliui, ne tave jie atmetė, mane jie atmetė kaip karalių, duodam jiems karalių. Ir ta ironija lydi visą šitą knygą, kur, nu, vat, ką duosit, tas pamatysit, patys valgysit to vaisius, ką pasitepsit. Bet Dovydas turi savo išskirtinumų, kurie matosi šitam tekste, kuriuos gal paminėsim, bet manau, po to dar grįšiu prie to, dabar grįšim prie šito teksto, bet norėčiau paminėti, kad bažnyčia tai kaip skaito ir tai kaip šitą tekstą selektyviai parenka mūsų liturgijoje, taip kad artikuliuojamas būtų Samuelis. Dovydas, sakyčiau, šį sekmadienį mums eina antraeilį vaidmenį. Jo, čia nais, Samuelis, vis tik jo žingsniai, jo, tai kaip jis mato, ką jisai mano, kaip 7 kartus Samuelis, o Samuelis, vat paklausė, Samuelis pasakė, Samuelis, neįmanoma nepamatyti, kaip yra artikuliuojamas, nes išmestos tam tikros eilutės iš 16 skyriaus, mes skaitam 1, po to 6, po to 10 eilutė ir taip. Ir man atrodo, bažnyčia daro labai gražų žingsnį, kuris mūsų aus šitą skaitinį su ir su psalme, ir su evangelija, ir su antruoju skaitiniu, tai dar pažiūrėsim vėliau. O dabar, nežinau, gal Algi, tu gal vadovau, galiu paminėti kelis dalykus, bet gal aš pridėsiu, kai tu pasakysi, einam prie teksto ir kelis dalykus tiesiog išrenkam apie šitą patepimą.
Jo, tai aš labai pritariu tai minčiai dėl Samuelio, nes ir vėl prisiminkim, kas yra Samuelis. Jis yra gimęs iš nevaisingos motinos ir čia irgi, ko gero, yra toks teologinis būdas šitose knygose pasakyti, kad karaliavimas, karalius Izraelyje yra ex nihilo, iš nieko. Ne, kad tai yra tikrai iš Dievo veikimo ir pats Samuelis ir galiausiai pats karaliaus institutas. Ir šitam skaitiny iš tiesų tai labai gerai matosi, kad iš kur karalius? Iš to, kad Samuelis jį patepa. Ir tai, ką Gintas va čia sako, kad bažnyčia netgi išryškina Samuelio veiksmus. Bet ir vėl nepamirškim, kad reiškiasi pabrėždama Samuelio vaidmenį, bažnyčia vis dėlto pirmiausiai ir turbūt labiausiai akcentuoja patį Dievą. Kad iš Dievo ateina šita iniciatyva, kuriai netgi Samuelis priešinasi, sakydamas, nenoriu. Ir man atrodo, kad čia gal visa ta drama, ne, kad vat vienas kandidatas netinkamas, antras kandidatas, trečias. Kodėl? Nes Samuelis, sakoma, ne, kad Samuelis galvojo, jau šitas, jau šitas, jau šitas. O čia pats Dievas, kalbėdamas su Samueliu, jisai labai šičia yra graži frazė. Aš net nežinau, labai gerai atsimenu iš Romos, man labai patiko šitas pasakymas vieno dėstytojo. Pas mus ta frazė yra išversta, kad žmogus mato akimis, o Dievas mato širdį. Bet iš tikrųjų hebrajų kalbos gramatika leidžia šitą frazę versti, kad žmogus mato akimis, o Dievas žiūri širdimi. Varsime, gramatinė konstrukcija yra tikrai lygiai tokia pati, kad taip kaip žmogus žiūri akimis, taip Dievas žiūri širdimi. Ir idėja čia gali būti pakankamai rimta, kad jeigu širdis yra pats veikimo centras, pats charakteris veikėjo, kad tada ir tas Dievo žvilgsnis yra jokių būdų nesąlygojamas kažkokiu tai išoriniu veiksmu, bet kada Dievo įžvalga, iš ko kyla Dovido karaliavimas per Samuelį, kad tai yra Dievo širdies veiksmas, Dievo širdies žvilgsnis. Tai man kažkaip šita frazė yra likusi jau labai labai nuo seno, nuo studijų laikų, kad Dovido tapimas karaliumi yra iš to, kad Dievas pamatė jį širdimi savo. Kad tai yra va, tas Dievo toksai širdies polinkis, Dievo širdies įžvalga. Dievas atpažino Dovidą, bet atpažino jį ne taip, kaip žmogus atpažįsta. Tai nežinau, dar Gintai galbūt papildysi ką nors.
Aš tai išverčiau šitą frazę, matydamas, kad ten yra lamed, tokia aš truputėlį dabar galvoju, kaip čia galima taip matyti. Veiksmažodis tas pats ir gražu, kad čia nais ir dar jo forma, ta labai skani modalinė. O modalumą tai reikia turėti ir Algis dabar atsivinti su prakaitu. Ir modalumas hebrajų kalboje yra toks dalykas, nu rimtas toks priešininkas tekste, su kuriuo reikia labai skaitytis. Aš tai čia kaip fraziologizmas toksai, nes ten yra kryptinis toks lamet, toks priešdėlis, kur sako, Diev, žmogus tai žiūri į akis. Pas mus išversta akimis mato, nu tokį, tai žmogus tai žiūri ir giliausia, ką gali pamatyti akis. Kas yra, sako, na, gilu, sielos veidrodis, visokių mes turim irgi fraziologizmų savo. savo kalboje, bet žmogus va tai, ką giliausia gali pamatyti, o Dievas mato į širdį ir ta kryptis, va, jau dar giliau pas žmogų Dievas gali pamatyti. Nors yra tekstų, kurie pačioj Biblijoje taip visai rimtai prieštarautų, nes šitokiam vertimui, bet čia nenaujiena, kad kai kuriuose vietose Dievas nežino, kai autorius nenori, Dievas nežino, kas žmogaus širdį. Bet tai tik parodo, kad Biblijoje visagalis yra autorius. Žodžiu, ir kaip reikia skaityti tą tekstą, taip kaip autorius norėjo, kad skaitytumėm tą tekstą. Kai kur Dievas tyria žmogaus širdį, nes nežino, kas joje, nes nemato. Tai čia įdomi vieta tikrai, kad būtent kaip pamatytas yra Dovydas ir Dievo širdimi, ir į širdį Dovido pamatyta, kad tai radau, pamačiau savo karalių tarp išaijo sūnų ir tai ir Dovydas vat, išsirenkamas. Aha, labai graži vieta, labai svarbi vieta.
Nes gali būti, kad tai yra ir apie Dovido charakterį, todėl kad su tuo širdies nepažinumu yra išimtis Biblijoje, kad įmanoma pažinti širdį, kartais pats žmogus šaukėsi Dievo sakydamas, pažink mano širdį. Ir tai reiškia tokia atvirumo būsena, kad aš nenoriu Dieve, kad mano širdis būtų uždaryta nuo tavęs. Tai čia vėl mes kol kas nematom, kad Dovydas būtų bent kokį veiksmą padaręs, bet gali būti, kad tai yra autoriaus užuomina apie Dovido, na va tokį atvirumą, ne, kad Dovydas yra atviras Dievui, ir kad jo širdis nėra nuo Dievo uždaryta. Ir tai gali būti, kad drauge ir mums yra iš tikrųjų na, va, tokia užuomina, kasgi tas Dovydas, kurį Dievas yra išsirinkęs. Ir irgi labai yra įdomu, kad ar ne vienintelis Dovydas yra vyras Biblijoje, kuris yra pasakyta, kad jis buvo gražios išvaizdos. Gal dar buvo Abšalomas. Man atrodo pasakyta, kad buvo labai gražus. Bet šiaip labai reta labai retas pasakymas apie vyrą Biblijoje. Moterų gražių yra daugiau Biblijoje negu vyrų. Ir čia vėl labai, man atrodo, na, toksai vat, žavesys yra tuo Dovidu, iš tikrųjų net ir pats tas autorius, jisai gėrisi, kad vat, kokį žmogų Dievas išsirinko tapti karaliumi, vat štai žmogų, kurio ir ta širdis yra atvira ir kuris išvaizdos yra gražios. Galėtum sakyti, graži siela gražiame kūne. Nors vėl neidealizuokim, nes dar kartą aš primenu, kad Dovydas yra be galo dramatiška asmenybė šventam rašte, ypač Samuelio knygose.
Čia jau be čia bai duodamas toksai truputėlį jau pateistimas, nu labai gražus buvo. Nu. Nuo pat pradžių, žino skaitytojas, nu kad sunkugi prieš jį atsistojus čia nais moterim buvo. Jo, bet išskirtinai apibūdintas Dovydas, ta prasme tiek epitetų jam priskirta kaip vyrui, ne kiekviena moteris susilaukia tokio tikrai. Tokių komplimentų kaip Dovydas čianais, kuriuos net sunku išversti, ką reiškia rusvas, kas vieni sako įdegęs, kiti, nu, o ką reiškia, kaip pasako spalva žmogaus, žodžiu, čianais. Tai taip, įdomi vieta.
Ir tada dar aš norėčiau vieną pažymėti šito skaitinio, tą sakinį, kad vis dėlto Dovydas yra pateptas brolių akivaizdoje. Irgi, ko gero, yra reikšminga, todėl, kad šiaip jau Biblijoje, kai mes susidurėme su žmogaus statuso pasikeitimu šeimos rate, paprastai visa tai baigėsi įtampomis. Paprastai visuomet tai baigėsi, na, va, tokiu, tai ką tu čia dabar geresnis už mus, kodėl tu čia dabar išrinktas esi. Ir tai vis tiek, man atrodo, yra labai svarbu, va, ir šita Dovido tapimo karaliumi tema, kad jisai yra, na, mat atrodytų, išskiriamas iš kitų ir tas išskirimas, jis yra viena vertus ir toksai žavus, mat, kad Dievas išsirinko būtent šitą žmogų, bet tai savy iš karto slepia ir tam tikrą įtampą, na, va, tokio, tai ką tu čia dabar kitoks negu mes, tai ką tu čia dabar geresnis, tai ką tu čia dabar jau išskirtinis iš mūsų, Ir mes netgi vėliau, jau Dovido pasakojime mes šitą žinome. Ir vėl, ko gero, na, va, tai ir į Evangelijos mintį galbūt netgi kreipia. Na, va, kaip ten su tuo aklojo išgydymu, tai iš čia dabar išskirtinis, iš čia dabar kitoks, ką vienintelis aklas. Ir vėlgi Jėzaus tada ten klausimas, o kodėl tau Jėzau tokia galia duota, o kodėl čia tu dabar išskirtinis, kodėl tu gali vykdyti tokius darbus. Ir va, kodėl tu ten netitinki vienokių ar kitokių kriterijų. Tai man atrodo, kad ir čia yra svarbu, kad tai niekuomet nepraeina ramiai Biblijoje. Kai kažkas yra išsirenkamas šeimos kontekste, kai kažkas yra išrenkamas brolių tarpe.
Čia yra atskira visa studijų kryptis, socialinės tapatybės teorija hebrajiškoj Biblijai, kuri būtent analizuoja tą agresiją artimiausiam žmogui. Kainas ir Abelis, Juozapas ir jo broliai, Izaokas ir Jokūbas ir visur, kur broliai ypatingai. Ir jei pažiūrėsime visus priešo epitetus, Edomas, Moabas, pavyzdžiui, Edomas visur, kur norim kraštas, Edomo kraštas yra priešai Izraeliui. Pagrindiniai tokie, vat, artimiausi, kodėl jie artimiausiai yra jų, artimiausi į kaimynai. Rytus kaimynai, geografiškai, ir kildina save Edomas iš Ezavo. Jeigu Izraelis yra iš Jokūbo, iš brolio, kuris pagrobė Ezavo palikimą, Edomas kildina save iš Ezavo. Ir tai yra didžiausi priešai. Hebrajų Biblijoje, jeigu nori pasakyti, tai netgi toks irgi frazė, kuri visuomet reiškia, kad vat ir ką, viešpats Edomo pamilo labiau nei Izraelį, ar dar ten tai reiškia priešą pamilo labiau. Visur yra sinonimas Edomas. Tai brolis yra dažnai priešo sinonimas ir brolių tarpe čia iš karto hebrajišką Bibliją pažįstančiam žmogui įtampa kyla, vat, kaip Algirdas ir sako, iš karto čia įdomu, nes broliai, tai neturėjo būti priimta labai gerai, nors Samuelio knyga labai neplėtoja jo brolių šito.
Bet ten yra, galijoto nužudimo ten scenose jie ten aiškina, ko čia atsivilkai maždaug, alio.
Jo. Nuomonę savo jie pasakys, bet sakyčiau, kad taip ne iki galo išplėtota. Ir jeigu dar galėčiau paminėti vieną frazę, kuri išskirtinai irgi svarbi pabaigoje, tai šito skaitinio, tai viešpaties dvasia, jeigu jau siejam per deuteronomistinę istoriją, kaip pradėjome šitą knygą kartu su pakartoto įstatymo, Jozuės, teisėjų knyga, kad tai yra vieno redaktoriaus darbas, tai labai svarbu, kad viešpaties dvasia nužengdavo ir apimdavo ne vieną teisėją, kaip Samsoną, pavyzdžiui, ar kitus, ir įkvėpdavo daug jėgų, ir tekste visuomet būdavo pasakyta, kad tam darbui įkvėpdavo ir pasitraukdavo, tam darbui įkvėpdavo ir viešpaties dvasia pasitraukė. Ir Dovydas yra vienintelis, man atrodo, visoje hebrajiškoje Biblijoje, kurio viešpaties dvasia kaip nusileidžia, taip ir mes nebeturim tekste, kad atsitrauktų. Kas yra, jeigu siejam tai su mesijiniu pažadu, yra vienokia interpretacija. Žodžiu, labai daug atšakų atsiranda, kaip interpretuoti tai, kad čia yra ypatingai. Viešpats pats išsirenka. Samuelis galvoja kitaip, žiūri į akis, viešpats žiūri į širdį. Žiūrėdamas į širdį, jis išsirenka ir jau kaip pat per dvasę nusileidžia, viskas. Viešpats padarė pasirinkimą ir jį padarė, na toks irgi būtų tarp eilučių amžiams. Toks, nes neatsitraukia. Ir tai yra irgi labai svarbi detalė, kad tas dvasios pasilikimas yra šitoj vietoj toks irgi palieka skaitytoje. Čia ne šiaip, mes baigiam čia ir hebrajiškai Biblijoje, to nėra. Kad atsitrauktų dvasia, taip kaip viešpats išsirinko ir dvasia nužengė, patepimas Dovido galioja ir galios per visus jo feilus, per visas jo nuodė. Ten dvasia šalia stovi, taip. Visose Dovido suklydimuose dvasia šalia stovi, taip.
Mhm. Labai gražu. Judėkim iki psalmės.
Aha.
Irgi psalmė šitoj liturgijoj labai garsi. Daugelis turbūt klausytojų ją moka mintinai. Hebrajiškam kanone 23. Viešpats mano ganytojas. Irgi psalmė, kuri dažnai skaitoma yra kaip tokia labai jauki, tarsi labai tokia gražias emocijas jaukias kelianti. Bet iš tiesų, jeigu taip jau žiūrim pagal patį psalmės žanrą, tai ar kartais taip nebus, kad čia yra Saliamono intronizacijos psalmė, reiškia Saliamono tapimo karaliumi psalmė, galbūt Saliamono, nežinau, bet šiaip versija būtų visai graži, nes prisiminkim, kad Dovydas turėjo ten tų sūnų, aišku, ten kai kurie išsižudė tarpusavyje, bet Saliamono tapimas karalium irgi buvo labai dramatiškas, ten jau jo mama, ta pati Bačeba, kurią mes minėjom, jinai ten sužaidė su Dovidu, kad vis dėlto jos sūnus būtų paskelbtas karalium, bet Saliamonas tampa karaliumi labai jaunas, jisai yra nesaugus. Ir čia netgi galima matyti tokią procesiją tos sintronizacijos, einant va tuo tamsiu slėniu, tai galbūt pro Kidrono slėnį, kuris šešėlyje yra diena, ir tada pakylant iki šventyklos kalno, ir va tada ten jau ant šventyklos kalno, link alyvų kalno žiūrint, ten galbūt mano priešai, bet jie manęs negali pasiekti, aš juos aiškiai matau, bet aš esu saugus, būdamas čia šventykloj. Ir, na, vat, iš tiesų, vat, tą jauną karalių matyti, kuris dar galbūt yra nesaugus savo karaliavime, čia vėl prisiminkim, kad ir Dovydas, kai tapo karaliumi po Sauliaus, labai labai jo ta karalystė trapi. Ji ten geriausiu atveju palaiko jo giminė, Judas, bet iš tikrųjų kitos 10 giminių, jos labiau galbūt netgi dar ilgisi Sauliaus, negu Dovido, ten dar kyla klausimas, o kodėl Dovidas tampa karaliumi, o ne kuris nors Sauliaus įpėdinis. Ir va tas Izraelio karaliaus atėjimas į valdžią, kur šita psalmė sako, na, kad tarsi aš kaip karalius turėčiau būti ganytojas, bet iš tikrųjų dar viešpats mane gano, aš pats esu ganomasis. Tai čia tikrai va tas toksai karališkas nuolankumas, kuris vėl iš nesaugumo, ko gero, na, va tas toksai pasikliovimas dievu, kuris po to vėl, nebūkim čia labai dideli naivuoliai, labai dažnai karaliaus pabaigos istorijos būdavo labai skaudžios, nes ten ir arogancijos, ir susireikšminimo, ir nutolimo nuo dievo būdavo labai labai daug. Todėl va čia ta tokia pradžios, va taip kaip ir pirmam skaitiny skaitėme apie tą patepimą, taip ir čia ko gero apie jau įžengimą į sostą galima gana taip aiškiai matyti šitą temą. Ir vėl tas va dievas, kuris karalių veda. Reiškiasi, kad vis tiek šitos psalmės autoriui labai yra svarbu, kad ne karalius viršyje dievą, bet karaliaus valdymo teisingumas ir kokybė yra apsprendžiami šito karaliaus santykio su dievu kokybė. Jeigu tas santykis yra, jeigu jis yra tvirtas, tada ir pats karalius yra geras. Ir tvirtas. Bet jeigu to santykio nėra, tada tas karalius iš tiesų jisai tampa vienišas. Jisai, kaip šitai psalmiai žiūrim, yra kaip avis, kuri be dievo, be ganytojo nebežinotų, kur vanduo, kur yra saugus takas, kur yra saugi vieta, kad vat, aš galėčiau būti tose dievo vaišėse. Labai net lengva čia pamatyti tokia, kad bėgau nuo priešų, įpuoliau į viešpaties man paruoštą palapinę, o toj palapiniai dievas prie stalo sėskis, štai tavo taurės klidina, pasitep galvą aliejų. Ja, labai, labai tas toks gražus įvaizdis, kad saugus esu su viešpačiu, netgi tuomet, jeigu aplinkui mane yra pilna priešų. Ir galiausiai va, tas toks tikrai liturgijos, ne, kad va, tas dėl to ir sakoma, kad ar čia kartais nėra tos procesijos, kuri baigėsi šventykloje, nes vat įžengiau į viešpaties namus. Ir va čia yra mano tas tikrasis gyvenimas, tikroji mano gyvenimo ir prasmė ir gelmė, kad va čia aš gyvensiu visas savo gyvenimo dienas. Tai dar, Gintai, galbūt tu ką nors šausi apie tą psalmę.
Čia nereikėtų užsistovėti, aš tai tik pabrėžčiau tokius dalykus, kas labai sieja šitą psalmę su pirmuoju skaitiniu mūsų, tai būtent aliejus, tai būtent patepimas, dvasia, kuri pasilieka į pirmam skaitinį, tai čia visas savo gyvenimo dienas viešpaties namuose gyvensiu, toks ilgamžiškumas tos bendrystės ir to santykio. Daug tokių bendrų teologinių gijų su pirmuoju skaitiniu. Ir aš tai perskaičiau labai gražų pavadinimą, sako, aliejus, jeigu taip reiktų pavadinimo, dainai, taip psalmė kaip dainai, sako, aliejus nenudžiūva. Va čia yra, čia yra, nes yra bent du kartus ar tris kartus paminėta, kad kiek tai trunka, va šitoks Dievo, nu, per visas gyvenimo dienas ir iki tasos dienų, kaip Lorek, iki kol tęsis dienos, labai gražus išsireiškimai, kurie sako, amžinai, ir va taip va amžinai, va ateinu, va ta palapinė, stalas paruoštas, ir va taip va amžinai, va, kaip fai, ateinu, va taip pagalvo, ir va taip va, iki trukmės dienų, kaip gerai, duri šitą tokio iškilnumo, karališkumo, kaip sakai, psalmė, kuri tęsia mūsų, sakyčiau, tokio išrinktumo, pasirinkimo temą ir turi sąsajų tikrai žodinių sąsajų su pirmuoju skaitiniu, kur gal pirmuoju asmeniu daugiau, kad vat, jau čia šitoj giesmėje tai jau mes jau girdim, kad mane viešpats, vat, man taip padarė. Ir nei vieno nes aš to nusipelniau, nes nenusipelniau, gerai, ne, tiesiog viešpats taip padarė ir labai daug džiaugsmo štai tokiai psalmiai, kas irgi, kas siejasi su mūsų sekmadieniu gavėnios, jau čia reiktų irgi taip zoom out. Jeigu labai daug džiaugsmo tame, ką viešpats padarė. Aš išgyvenu daug džiaugsmo tame, ką viešpats padarė, nors tai, ką viešpats padarė, nu, vat, nei nusipelniau, nei nieko, čia vat tokius vien kryptis veiksmas, kurį apdainuoja psalmininkas. Bet judėkim toliau ir aš manau, kad prie to letarę mes dar labai prisiliesim per Evangeliją, ne?
Taip. Jo, iš tiesų, labai tas gražu, ką Gintas sako, kad Dievas ne tik išsirinko, bet išsirinkęs ir neapleido. Ir kad tai, kas šitoj psalmiai minima, tai iš tiesų yra dovanai. Ir reiškia, Dievas ne dėl to, kad nusipelniai, bet dėl to, kad vat, tu esi mano išrinktasis. Tai iš tiesų tai. Na ir ką, ženkime prie Evangelijos. Evangelija šiandien, kaip ir beje, mūsų gavėnios sekmanės visą laiką tos evangelijos ilgesnės, bažnyčia kviečia mus tuo žodžiu skonėtis. Aišku, ten nekantriems yra paruošus tas trumpasias formas evangelijos, bet na, turbūt, kad verta skaityti tą pilną evangelijos formą, pilną evangelijos pasakojimą. Ir šiandienos evangelijoje tam, kad iš viso suprastumėm tokį atspirties tašką, kodėl čia iš viso šitas ginčas, ne, dėl to išgydyto aklo ir tas svarstymas, kaip čia yra su nuodėme, čia mes turėtumėm prisiminti labai tokią gyvą teologijos kryptį, kuri beje ir šiandien katalikybėje yra labai gyva ir labai gaji. Jinai. Mes ją paprastai taip vadinam moksliškai tai retributyvinė teologija arba atlygio teologija, kuri net ir katalikų bažnyčios katekizmo santraukoje yra minima, kad Dievas viena vertus yra gailestingas, bet kita vertus Dievas yra ir teisingas. Jisai už gerą atlygina gerų, o už blogą atlygina blogų. Katekizme to nėra, bet katekizmo santraukoje tai yra minima. Ir tai yra retributyvinės teologijos esmė. Kad jeigu tu žmogau patiri kažką tai blogą, tai reiškiasi čia vienokiu ar kitokiu yra būdu Dievo veikimas. Jis gali būti pedagoginis, jis gali būti perspėjantis veikimas. Dievas, ko gero, ne tiek baudžia, kiek jisai bando kviesti atsivertimui, pokyčiui. Bet retributyvinė teologija, iš esmės, jinai visuomet laikysis tos nuomonės, kad blogis, ypatingai toks blogis, kurį mes, na, sakom, kad čia greičiausiai mes jį patiriame iš Dievo, kad Dievas tame veikia, tame blogyje, jisai visą laiką vienai par kitaip yra susijęs su nuodėme. Ir šita teologija, jinai turi vieną labai rimtą problemą. Kaip yra su nekaltojo kančia? Kaip yra su ta kančia, kuri ištinka nekaltą žmogų? Aišku, yra retributyvinės teologijos žmonių, kurie sako, kad nėra nekaltų, visi kažkaip nusidėję. Na, atsargiai, atsargiai, nes tada turėsim sakyti, kad ir Jėzus buvo nusidėjęs. Na va, ir vis dėlto čia vienas iš pagrindinių klausimų yra, o kaip yra su kūdikiu kančia? Ir va šiandienos evangelija yra viena iš tų. Žmogus gimė aklas. Kur nuodėmė? Jeigu kančia, šiuo atveju aklumas yra kančia, žmogų ištiko nuo pat gimimo. Tai čia dvi pagrindinės tokios hipotezės. Viena, tai kad galbūt žmogus egzistavo iki gimimo ir jis kažkokiu tai būdu nusidėjo dar prieš gimdamas, arba nusidėjo jo tėvai. Ir tada, va, dėl to, kad nusidėjo jo tėvai, Dievas, nu, va, tarsi, tokį darydamas labai įdomų gestą, vaikui sukeldamas kančią, jisai kviečia tėvus atsiversti. Čia labai panašu, kai bažnyčių katalikų žmogus numiršta, ateina giminaičiai laidotuvių užsirašyti ir tada klebonas atsiverčia aukojimo knygą ir sako, aš nematau to žmogaus, jis bažnyčiai neaukoja. Ir tenka gyviesiems tada suvesti sąskaitas už savo mirusį. Labai panaši retributyvinė teologija aktyviai išgyvenama ir šiandienos bažnyčių.
Ir vat letarė momentas, ar ne, vėl, jeigu čia tos sąsijos Samuelis net pažino, Dievas išsirinko čia, na, jis irgi žmogaus atpažinimas, kas su antru skaitiniu, kurį mes dažnai praleidžiam, bet vat šviesa, praregėjimas yra susijęs su šviesa. Šviesa ir to laiško efeziečiams trumpa ištrauka antro skaitinio, kur apie šviesos darbus, apie tai, kaip jūs būkite atsargus, nesusivienikit su tamsos darbais ir išeikite šviesą, viskas, kas šviesoje yra, vat, ir ta citata, kad pabus, kuris miegi, atsimerk, atsibusk ir Kristus tau, bus tavo šviesa, tave ves, Kristus tave. Ir tas praregėjimo momentas yra atpažinimo momentas. Atpažinimo, kas man teikia džiaugsmą. Ir man stipriausia vieta tai yra pabaigoje, tai lygiai taip kaip po Samuelio ištraukos mes skaitėm psalmę, kur džiaugiuosi, nes Viešpats veikia toliau ir veikia mano gyvenime. Lygiai taip pat čia, Jėzus padarė stebuklą, čia mes ilgą polemiką girdim su fariziejais to žmogaus. Ir labai stiprus momentas, Jėzus susiranda jį. Išgirdęs Jėzus, kad jie išmetė jį iš sinagogos už tai, ką jam padarė. Jėzus jį susirado, Jėzus jo ieškojo. Ir tas man su psalme toksai, kur Dievas toliau veikia, toliau ieškojo, prisistato ir apšviečia, kas čia toks. Jėzus jam duoda atsakymą į klausimą, kurio jo visi klausė. Klausinėjo ir jis vienai pasakė, kitai pasakė, pranašas tas iš Dievo. Ir didysis džiaugsmas, geroji žinia šito skaitinio, tas letarė momentas yra tas toli, Dievo veikimas ir toliau. Ne momentinis, bet įsipareigojantis, santykis esantis, prisistatantis, apšviečiantis, nušviečiantis, kuris taip gražiai ateina, suranda tave, suranda va šitą žmogų ir prisistato. Taigi tas, kuris su tavim šneka, tas ir yra žmogaus sūnus. Prisistato čia nais jau mums apokaliptiniais terminais, tai ne žmogaus sūnaus terminu. Jo, ir tada jis jį pašlovina. Bai, nu, toks, taip, taip, pasakyk.
Jo, ir aš galvoju, kad dar vienas irgi, va, tai, ką Gintas paminėjo, ne, kad kai žmogus susitinka su Dievu, tai niekas iš išorės negali to paaiškinti, tik tai žmogus arba Dievas, taip? Ir šitoj vietoj dėl to šitam skaitiny yra labai įdomu, o kur Jėzus yra? Nes pavyzdžiui, kai Jėzus išgydo prie Betsatos tvenkinio, vat luošai, jisai atsakinėja už tą luošai, kas su juo įvyko. Ten Jėzus dalyvauja pokalbėje. Kodėl čia šitie, kurie klausinėja to žmogaus apie išgyjimą, kodėl neįvyksta pokalbis tarp jų ir Jėzus? Kodėl? Atkreipkite dėmesį, paskaitykite eilutę prieš šitą skaitinį. paskutinę 8 skyriaus eilutę. Todėl, kad Jėzus atsitraukė nuo jų. Jie iš esmės išvarė Jėzų. Šitas Jėzaus išvarimas, jį galima suprasti, nu ir labai radikaliai. Ar kartais čia nėra įvykdyta Jėzui aukščiausia ano meto judaizmo bausmė, kokią judėjai galėjo padaryti. Ar kartais čia nėra, kad Jėzus yra atskirtas nuo sinagogos. Ar kartais čia Jėzui nėra paskelbta anatema. Nežinia, neturime atsakymo pilnai evangelijai. Bet tada tai suteikia tokį labai rimtą atspalvį visam šitam įvykiui. Kodėl tada bijo tie tėvai? Kodėl pats tas pagijęs aklasis taip atsakinėja apvaliai apie Jėzų? Todėl, kad čia yra labai akivaizdu. Ir čia vat vėl gavėnios tokia nuotaika, kad jeigu tavo mokytojui padarė šitaip, ar tu ryšiasi būti jo mokiniu? Nes tada, nu, nepamirškim, ne? Jie, čia šitos evangelijos skaitytojai, jie visi žino, kad Jėzus buvo nukryžiuotas. Kas yra nukryžiavimas? Nukryžiavimas yra bausmė maištininkui, sukilėliui. Maištininkai niekada nekryžiuojami po vieną. Spartakas, taip, visas apie kelias nustatytas kryžiais, nepatingėjo romėnai. Kiek ten tų kryžių? 2000, 3000. Ne, paliai visą kelią, žodžiu, nukryžiuotas visas sukilimo tarsi brandolys. Ir čia dėl to, jeigu jie mokytoje atskyrė nuo sinagogos, tada tu išpažintamas, kad aš esu jo mokinys, ko gero irgi bus atskirtas nuo sinagogos. Atkreipki dėmesį, kas įvyksta su šituo akluoju. Taip, žodžiu, 33-34 eilutė, jie išvarė jį laukan. Ir čia vėl formuluotė yra labai stipri. Ar kartais tas jie išvarė jį laukan nereiškia ir atskirimo nuo sinagogos? Nežinia, negalim iki galo tvirtinti, bet labai vis dėlto gali būti, kad va, tas letare, sekmadienis, jis yra va toksai džiaugsmas, kaip džiaugsmas va to įpuolusio psalmėje į palapinę, kad aplinkui mane priešai, arba kaip Dovydas, aš pateptas, oh, tu vargiai, aš pateptas brolio akivaizdoje. Ir tada va šitas aklasis išgydytas, bet jį išgydo žmogus, kuris yra atskirtas nuo sinagogos. Ir jeigu aš išpažinsiu jį, kad jis yra atskirtas nuo sinagogos ir vis dėlto per jį Dievas daro savuosius darbus, tai aš pats būsiu paskelbtas eretiku. Ir taip galiausiai su tuo žmogum ir nutinka, bet čia va tai, ką taip gražiai pabrėžė Gintas. Džiaugsmas, tas žmogus galbūt netgi atskirtas nuo savo bendruomenės, bet jau tada jį susiranda Jėzus. Žodžiu, jis tarsi nebeturi bendruomenės, tai reiškia, kad jis nebeturi per ką susitikti su Dievu. Ne, jis nebeturi tikėjimo bendrystės. Reiškia, jis nebegali būti bendruomenės nešamas į tą bendrystę su Dievu, bet jau tada pats Jėzus daro veiksmą. Pats Jėzus. Jis susiranda ir Jėzus jam atveria kelią išpažinti tikėjimą. Štai žmogus, kuris galiausiai atsistoja ant bažnyčios slenksčio. Jisai, būdamas atstumtas, pats tampa bažnyčioje, nu, at, jeigu norit, gyvuoju akmeniu. At štai iš jo Jėzus stato bažnyčią. Todėl va, tikrai šiandienos tas Dievo žodis, jisai neleidžia užmigti tokiam saugume. Jis labai labai nesaugia aplinka, bet toksai va, tas siauras Dievo kelias, kur Dievas, nepaisant viso to, kas aplinkui, jisai daro savo darbus. Dievo niekas nesugeba užkirsti kelio jo planams. Tai, ką jisai na, nori padaryti, tai vyksta. Todėl, vat, ko gero, tas letarė, tai yra toksai, žodžiu, kaip čia mes su Gintu labai dažnai tą vartojam tokią frazę. Išlaikiau egzaminą. Nu ir kaip jautiesi? Atsargiai džiugus.
Optimistiškas.
Atsargiai optimistiškas. Va čia toksai va, tas letarė, toksai, va, ar išlaikėm egzaminą, ar ne. Įdėjom pastangas, tikrai norime būti su Dievu, tikrai va, tą gavienę stengiamės išgyventi. Ar mums pavyksta? Ha? Atsargus optimizmas.
Jo. Na ką, turbūt, kad jo. Tas džiaugsmas yra saldžiai kartus, kad pasaulio atmesta visuomet pasipriešinimą jaučianti bažnyčia švenčia dabar, kad ten, kur mes atmesti, greičiausiai galim sutikti ir Kristų atmesta.
Jo, ir čia vėl, man atrodo, kad tai yra labai gili išmintis bažnyčios, rodyti tą džiaugsmą, tikėjimo džiaugsmą, bet drauge priminti pasaulį, kuris yra iš tiesų kupinas pavojų, nes tai yra bažnyčios misija, tai yra bažnyčios tikslas. Tikrai vargas mums, jeigu mes kaip mokiniai pasistatome sienas, atsitveriam, užsibarikaduojam, klausomės tik tų žinių, kurios mums patinka, kurios tik mums mielos, tai čia mes tada tikrai ne letare sekmadienyje esam. Letare sekmadienis tai yra būtent štai mano priešai, bet aš viešpatie su tavim. Štai mano broliai, bet tu viešpatie mane išrinkai. Štai tu, Dieve, darai darbus mano gyvenime ir netgi jeigu tai man reiškia įžengimą į susipriešinimus, atmetimą, atstumimą, vis dėlto aš esu džiugus dėl to, kad tu per mane darai, nes tikrai tai yra labai labai toks bažnyčios pasitikėjimas Evangelija ir iš to kylantis narsumas tokia. Tikrai va, baimė, bet drauge narsumas, kad ta baimė mūsų neparaližuoja atvirų žvilgsnių žiūrėti į tai, kas dedasi pasaulyje, kas dedasi aplinkui mus. Tai kągi, brangus broliai ir seserys, tikrai linkime jums džiugaus, gilaus, džiaugsmingo šito sekmadienio, puikios liturgijos ir garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Sekmadienio šventojo rašto skaitinius aptarė kunigas daktaras Algirdas Akelaitis ir kunigas Gintas Petkevičius.